Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Mõtle tervelt.
Head Kuku kuulajad, eetris on Mõtle tervelt tervise arstiteaduse saade. Viimasel ajal, mitte ainult viimasel ajal, vaid juba pikematki aega, on ikka olnud niimoodi, et ühel või teisel moel tekib selline arutluslik konflikt selle vahel, et kui nüüd asi puudutab mingit inimese meeleolu, vaimset tervist ja muud sellist, et noh, et kas ikka on mööda pääsmatu sellesse ühel või teisel moel sellise teadusliku ja tugeva meetodiga sekkuda. Me ju teame, et kui meil on halb tuju, lähme näiteks kontserdile ja saame positiivse elamuse, tuju läheb paremaks ja ometi ei pane ju kontserdikorraldaja üles silti, et kõige muu hulgas ravib kontsert ka depressiooni, vaid seda võetakse sellise loomupärase kultuuri osana, mis peabki emotsioone pakkuma ja neid tasakaalustama. Täna oleme külla kutsunud Tartu Ülikooli kliinilise ja tervisepsühholoogi lektori Karina Laasi, kes on ka koolitatud kliiniline psühholoog ja kõnelemegi tegelikult sellest, et millised on siis need tunnused ja teistpidi ka võimalused, kuidas siis toime tulla sellega, kui paha tuju ja muud asjad muutuvad juba korduvaks, süsteemseks ja vajavad teistugust abi. Tervist kõigepealt.
Tere.
Ma küsingi nüüd seda, et see on vist täitsa tavaline, et üks või teine, raamatutele ju ei kirjutata taha, et ja peale selle, et saate sealt väga huvitava ja emotsionaalse seikluse või tundeelamuse, on raamat ka imetabasti ravivate omadustega näiteks ühe teise või kolmanda haiguse puhul.
Ei ole tabanud, jah. Meeldib lugeda ilukirjandust, aga ei ole sellist jutukest seal küll näinud. Jah.
Aga nüüd ongi niimoodi, et küsingi siis seda, et millisel hetkel saab inimene vahet teha, kas tal on lihtsalt halb päev, halb pealelõuna, olnud kehv nädal või tõepoolest on mingi süsteemne paigastolek, kas siis aju, neurokeemias, muudes asjades, mis nõuab nagu hoopis teistmoodi sekkumist kui pelgalt käehoidmist, iluse loo kuulamist või muud sellist?
Võt ühest mustvalget vastust ei ole, ma pean natukene seletama, et see tõepoolest see on normaalne, et meil meeleolu kõigub igapäevaselt või siis vahepeal ka mõni nädal üht või teist viisi. See on ju normaalne, et kui juhtub halbu asju, siis me reageerime ja meie enesetunne on ka halb. Ja vastupidi, et kui keegi teeb teatavaks toreda uudise või midagi rõõmustab, siis meie ka rõõmustame. See kõik on normaalne, et see peabki sedasi vahelduma. Aga kui meeleolu on juba pikemat aega, aina negatiivsem ja selliseid rõõmuetki on vähem, ja nüüd ma räägin ikkagi nädalatest ja kuudest siin juba, siis see ei ole päris normaalne enam. Aga häda on selles, et inimesed harjuvad ka sellise nukra meeleolu või taustaga niivõrd ära, et nad enam ei pane tähele, et kus see normaalsus enne oli. Nad unustavad ära, millised nad enne on.
Kas see on inimese loomupärane aju organismi terviku kohanemisvõime?
Võib ka nii olla või võib nii öelda, aga üldiselt inimese organism ongi tasakaalus, et me nimetame seda ka homöostaasiks, et me hoiame teatud kindlalt kehatemperatuuri ja vee tasakaalu ja nii edasi. Ja tegelikult on ka selline meie üldine emotsionaalsus kuskil mingisuguses meie jaoks mõistlikus tasakaalupunktis. Mõni on natukene rõõmsam üldiselt loomult, mõni on natukene tõsisem ja see on tema jaoks normaalne. Aga et pikka aega nii-öelda seda tasakaalupunkti ka meeleolu mõttes nihutada, et siis ta hakkabki kuhugi poole minema, sellepärast, et aju harjub ka sellega ära, et meeleolu on kehva ja loomulikult kehva meeleolu taga on ka natukene muutunud neurokeemia ja kuskilt võib minna piir. Ma mõtlen siin näiteks kõige tavapärasemat depressiooni, kus meeleolu on kehva ja ise enda tavaliste võtetega ja sõprade abiga enam ei õnnestu meeleolu parandada. et korra võib mingi asi naerma ajada, aga see ei ole enam see ja just kui neurokeemia ei tule ka järgi enam.
Ma saan aru, et täna on Eestis ka Eesti enda teadlase ja arsti poolt avastet, Toomas Toomso on see inimene ka meetod, mille abil ka puht füüsiliselt on võimalik ja kindlaks teha ultraheli uuringuga seda, et kas inimesel on siis depressioon juba nii kaugel, et see on ajus tekitanud nii-öelda füüsilisi muutusi. Kas need füüsilised muutused, mis on seotud meeleolu häiretega, need ei puuduta ju ainult aju, vaid kuna aju kontrolli all on kogu organism, siis pisi tasa ma saan aru, et hädad kanduvad ka muudele organitele ja organisüsteemidele.
On küll nii. Et ammu on teada, et pea ja keha käivad kaelapidi kokku. Ja on oma
seda on näha isegi, jah.
Jah, seda on isegi näha tõepoolest. Ja kui aju on meie nii-öelda keskne arvuti või kompuuter, mis juhib ülenud keha ja meie tegevusi, siis on täiesti arusaadav, et kui aju neurokeemia muutub, siis midagi hakkab toimuma ka kehaga. Ja tegelikult on ka vastupidi, et füüsilised haigused hakkavad mõjutama ajutegevust. Ja ega siis ükski selline vaimse tervise probleem päris üleöö ei tule. Ja kõige tavalisem depressioon ei tule ka üleöö, et eelnema peab ikkagi palju sellist kas stressi või siis neid põhjuseid on palju. Stress on kõige tavalisem. Me oleme tehti väga ülekoormatud ja keha ei pea enam vastu, vaim ka ei pea vastu. Ja siis tekivad sellised kummalised sümptomid kehas, mida tõlgendatakse mingisuguste muude haigustena või siis otsitakse nii-öelda tõelisi põhjuseid, kuigi jutumärkides tõeline põhjus on selles, et meie aju on hakanud teistmoodi tööle, me oleme väsinud, kurnatud, nukrad ja see mõjutab ka keha.
Oskad sa niimoodi raputada kuulajale siin mõne nii-öelda näite sellest, kuidas siis kehas toimuvad muutused, mida püütakse siis muul moel, kas siis teiste raviarstide juures või mujal nii-öelda kohendada?
Ja üks on näiteks kõige tavalisemad peavalud, pinge peavalud nimetame me. See on ebameeldiv, aga siin on nagu kaks asja koos. Üks on see, et me tihti peale oleme arvutid aga sellises kramplikus olekus ja ei täita.
Seda on alati argumenteerida.
Ja, aga tavaliselt sinna juurde käib veel ikka pikka aega kestnud pingeline töö või eraelu ja kokkuvõttes hakkavad peavalud sagenema ja need ei ole ainult peavalud, vaid igasugused muud kummalised valud võivad ka tekkida. Rindkeres, kuskil mingid kõhuvalud, need valud vahest ronivad ühest kohast teise, ei saa nagu diagnoosi ka peale panna, aga fakt on see, et inimene ei simuleeri, vaid need valud on tõelised. Et see on väga ebameeldiv.
Kas nende puhkudel on siis nii-öelda tavapärastest valuvaigistitest abi toimikunnad kuidas siis tahes või seal ongi tunnuseks ka see, et siis ka valuvaigistitest ei ole abi?
No enamjaolt ikkagi on. Ma nüüd ei tahaks minna arstide pärusmaale, sest ma olen kliiniline psühholoog, mitte arst.
Aha, aga no, see vahe on ka olemas.
Ja on, mina ravimeid välja ei kirjuta. Ma lihtsalt, kuna ma vaimse tervise probleemidega tegelen, siis ma pean teadma ka ühteist sellest, mida arstid välja kirjutavad ja kuidas mingid ravimid mõjuvad, aga üldiselt jah, mingid valuvaigistid ikka aitavad. Aga no see, kui me ravime sümptomit ja mitte võib-olla tõelist põhjust, ei sellega ei purjeta väga kaugele.
Nüüd ma saangi aru sellest, et kui siis erinevatel põhjustel, millest me ka veel ilmselt saate jooksul jõuame rääkida, kulgevad asjad sinna maale, et tekib siis mingisugune ajuhäda. Siis selle ajuhäda üks tunnuseid, nagu sa juba mainisid, on siis ilmselt see, et ka see, kui lähedased püüavad või tuttavad püüavad nalja heita ja meeleolu tõsta tavapäraste võtetega nalja visates või siis, ma ei tea, meeleolukaid kingitusi tehes või mida iganes muud või inimene püüab kõndida ja kulgeda nii-öelda erinevaid kontserte ja muid meelelahutusi pidi. Ja see kõik ikka püsib selline kurb, masendav, väsitav, siis on selge, et enam ise hakkama ei saa.
Paistab küll nii. See on ju täiesti mõistetav, et alguses kõik mõistlikud inimesed püüavad ikkagi ise kuidagi oma meeleolu turgutada, otsivad lähedastelt abi ja tuletavad võib-olla meelde, et mis minevikus on aidanud meeleolu tõsta. ja tihtipeale sellest piisab, aga tõepoolest, et kui juba pikemat aega ükski ka vanadest nippidest enam päris hästi ei toimi või siis toimib nii, et noh, korraks nagu on naljakas või kergem, aga see efekt on tõesti väga väike ja me vajume ikkagi üldfoonis sügavamale kuhugi tumedasse meeleollu ja juba ärkame hommikul üles selline raske, rõhutud, nukker, lootusetu on olla, siis oleks mõistlik küll võib-olla pöörduda spetsialisti poole.
Nüüd tuleme selle spetsialisti juurde. No, psühholoogid, kliinilised psühholoogid, psühhoanalüütikud, kogu see temaatika. Mida siis teeb see jällegi, et võtame sellise tavapärase pildi mingisugusest filmist, raamatust või kust iganes, kus kirjeldatakse siis sellist nii-öelda psühholoogi, psühiaatrit, keda iganes, jääb mulje, et tema ka ju lihtsalt räägib, tuleb ja räägib mingit juttu. No lihtsalt ka püüab siis nii-öelda süveneda inimesse ja muu selline. Mis tegelikkuses on siis selle kliinilise psühholoogi või selliselt nii-öelda teraapiliselt raviva psühiaatri tegevuse tegelik sisu? Mis on kõikide nende vestluste taust? Ma saan aru, nii palju kui ma aru saan sellest, et tegelikkuses püüab see nii-öelda inimene, kes siis seda tavadi ravi ja abi pakub, aru saada esmalt selle inimese enda, kuidas ma nüüd ütlen, ma ei tea, võib-olla see termin on ebatäpne, aga nii-öelda oma keelest, millest tema maailma mõistab, et siis tema oma keelest talle hakata selgitusi jagama.
Võib nii ka öelda, aga esimene samm on muidugi see, et selle inimesega, kes pöördub, temaga tuleb tuttavaks saada. Hea kontakti saavutamine on kõige alus, sest räägitakse väga sellistest personaalsetest asjadest ja kui kontakti ei ole, siis ei tule need õiged probleemid üldse lagedale. See on kui esimene samm. Järgmine ja tegelikult, mis siis kogu aeg kestab, on see, et mõnes mõttes õpetatakse inimesele tema enda keeles mingisuguseid võtteid, mida ta saab ise kasutada praegu ja tegelikult võib-olla elu lõpuni mingisugused täitsa mõistlikud ja vahvad nipid selgeks, kuidas ta siis ennast ise aidata saab. Ja teraapia jooksul siis harjutatakse neid võtteid. Ma vahest ütlen isegi inimestele, et seda võib täiesti võtta nii nagu koolitust. Et kõike sa ei pea võtma siit, aga võtame selle osa välja, mis sinu jaoks kõige paremini toimib ja õpid mingisugused jupid selgeks, oled elu lõpuni rikkam mingisuguste oskuste võrra. Et ei psühhiaatrite ka psühholoogide eesmärk ei ole see, et me teeme seal koha peal midagi salajast ja kui inimene ära läheb, siis ta unustab selle, vaid et me ikkagi proovime sätida nii, et inimene saab mingisugused uued oskused, kuidas ise endaga paremini hakkama saada ka edaspidi, kui juba parem on ja võib-olla tulevikus siis 10 aasta pärast. Aastate pärast samuti.
Siin on üks küsimus. No, koolis me teame väga erinevates õppeastmetes õpetatakse juba kooliõpilastele selgeks ju siis elustamisvõtted ja päris paljud muud võtted, kuidas, ma ei tea, kas täna veel, aga kunagi igal juhul õpetati lahast tegema luumurru puhul ja ma arvan, et tänagi mingisuguste skautide või kaidide laagrites selliseid oskusi jagatakse. Kuidas nüüd on selle nii-öelda eneseabiga, mis puudutab siis inimese psüühilist seisundit? Kas eneseabi võtted on õpetatavad ilma selleta, et inimesel on nii-öelda eneseabi järele vajadust? Et kas seda saab ka kuidagi nagu ette õpetada? No, et kui hakkab sinna poole libisema, ma ei tea, nagu auto teelt välja, et kuidas siis esiveolise ja tagaveolise autoga õpetab sõiduõpetaja toime tulla, et enam vähem tee peal püsida?
Ikka on võimalik. Me võime juba mõelda selle peale ka, et väikestele lastele on täiesti normaalne vaikselt õpetada aina rohkem eneseregulatsiooni võtteid. See on ju normaalne, et selline 3-4 aastane põnn teeb ka veel skandaali kusagil poes, kui ta ei saa mängu asja ja nutab karjub ja mõistlikud vanemad elavad selle üle ja ei anna järgi ja siis laps saab aru, et seda siin ma ei saavuta, seda, mida ma alguses arvasin, et võib-olla nii saab ja õpib ka oma emotsioone ja reaktsioone kuidagi kanaliseerima niivisi, et see ei tee talle nii palju liiga ja tegelikult on selline, tuleb mõistlik inimene. Et ka igasugused eneseregulatsiooni võtted kusagil hilisema seas ei ole mitte kunagi hilja täiendada. Igasugused eneseabi raamatud pakuvad päris palju mõistlikke lahendusi. Ükski lahendus ei ole selline, mis sobib absoluutselt kõikidele inimestele. Et on palju mõistlikke lahendusi, aga iga inimene peab vaatama ikkagi selles suhtes, et mis talle paremini sobib. Aga on mingisugused siuksed üldised mõistlikud printsiibid, mida ka psühholoogid näiteks õpetavad ja mida võib tegelikult õpetada tõesti ka lastele näiteks koolis, mis ei ole üldse halb.
Neist võtetest räägime aga pärast väikest vaheaega.
Mõtle tervelt!
Head Kuku kuulajad, mõtle tervelt, tervisearstiteaduse saade jätkub. Külas meil kliiniline psühholoogia, kliinilise ja tervisepsühholoogia lektor Tartu Ülikoolist Karina Laas, mina saatejuht Marek Strandberg. Ja nagu öeldud, lubasime jagada mõningaid selliseid, ma ei oska öelda isegi mitte enese abi, vaid parema toime tulemise võtteid, mida saab rakendada veel enne, kui peaks külastama siis ühtegi või teist kliinilist psühholoogia või psühhiaatrit. Ja need oleksid.
Kuna mina olen kognitiivkäitumispsühholoogia taustaga ja sellel teraapia suunal on väga kauged juured ja tegelikult võib öelda ka, et peaaegu et kõigil teraapia suundadel on oma vahel kokkupuute punktid, siis üks üksid vanemaid mõnusamaid arusaamasid on see, et inimesel on sellised mõtete, tunnete ja käitumise mustrid. Isenesest see on täiesti normaalne, et me oleme välja kujunenud inimesed, me mõtleme, käitume, tunneme nii nagu me tunneme ja paljud sellistest harjumustest on, nagu ma ütlesin, harjumustest ja on harjumused, need on välja kujunenud pika aja jooksul.
Need on meile sisse keevitunud siis, et need on meie loomulik osa just kui.
Jah, aga siin on hea meeles pidada, et me oleme need kuidagi õppinud elamise käigus. Ja me oleme natukene erinevalt need selgeks õppinud, et mõnel on kuidagi sellised mõtte tundemustrid, mis ei tekita talle nii palju probleeme ja mõnel on siis sellised, mis tuleks võib-olla ümber vaadata. Ja kui me mõtleme, et oleme suutelised natukene nagu oma mõtete ja tunnete puntrast eemalduma, siis me hakkame aru saama, mis meie peas toimub. Me suudame paremini jälgida, et oho, mul on selline tunne, mul on selline emotsioon, samal ajal ma suudan aru saada, et jah, sellega kaasnevad mingisugused mõtted ja kui ma suudan neid mõtteid ka välja öelda, sest peas käib ju kogu aeg sisekõne, aga kui ma suudan nad identifitseerida, siis ma saan paremini aru, et oi, sellised mõtted ja tunded käivad koos ja mul ei ole kunagi probleeme, kui need on toredad mõtted ja tunded, aga inimesed tulevad tavaliselt abi otsima just siis, kui neil on liiga palju negatiivseid emotsioone ja siis on mõistlik tuvastada, et sinna eelnevad ja käivad juurde ette taha ka negatiivsed mõtted, negatiivne sisekõne. Ehk et kui inimesed suudavad paremini jälgida, et mida nad mõtlevad ja mida nad tunnevad, ehk õpivad isenest paremini tundma, siis see on selline baas, millega annab elu lõpuni edasi purjetada.
No siin on olemas selliseid, no kuidas ma ütlen, mütoloogilisi arusaamu, tundub mulle praegu, mille sisu on nagu selles, et jaa, inimene on ikka nii müstiline ja meie teadus ka, et ega noh, nii-öelda ise selliselt enesekohaselt oma teaduse kohta midagi teada ei saagi, et selleks ongi vaja siis kõik võimalike müstilisi protseduuri ja mida iganes veel. No samas su jutt on ju täiesti loogiline, et iga inimene jälgib oma mõtteid, iga inimene on suuteline, kui tal vähegi viitsimist on selliseid nii-öelda eelnevaid ja järgnevaid. Ma, kuidas ma ütlen, teadvuse või mõtlemise seisundeid nagu jälgima, ehk et sinu kinnitus on see, et see ei ole mingisugune müstika, vaid inimene tahte korral, iga inimene tahte korral saab oma mõtetele ja tegudele jälile nende järgnevust, nende põhjust tagajärg seoseid jälgida.
Absoluutselt, iga inimene oskab seda. Lihtsalt küsimus on selles, et võib-olla mõni inimene ei ole veel tähele pannud, et ta oskab seda ja kui talle meelde tuletada, et palun jälgi, mis sul peas toimub, siis nad saavad sellega hakkama. Aga tõepoolest iga inimene on selleks võimeline.
Mis on kõige lihtsam nii-öelda töövõtte selle asja puhul? No ikka soovitatakse, et arvuti taga töötate pool tundi, siis vaadake kaugusse. Et mis on sinu kui kliinilise psühholoogi soovitus? Kuidas inimene nii-öelda enda jaoks põnevalt õpib vaatlema ja hiljem siis, kui on andmeid juba enda mälus piisavalt, siis ka analüüsima seda, mis teemadega toimub.
Minu arvamuse järgi peaks inimesel turgutama sellist loomulikku uudishimu, sellist huvi, et oi, mul on sellised mõtted ja see on põnev. See ei ole mitte ainult ise enda mõttemaailma uurimiseks, vaid tegelikult selline avatud uudishimulik suhtumine võiks laieneda igale poole ümber enda samamoodi. Ja see samamoodi, et oi, keegi teine käitub nii mis huvitav. Huvitav, mis seal taga on, eks ole?
Ja ma saan aru, et see oleks ka väga oluline selleks puhuks, et noh, mis on ju ka, ma ei ütle, et sage, aga ikkagi tuleb ette kõik võimalikes nii-öelda konfliktides, mida hiljem kirjeldatakse, et noh, et kuidas te omet, olgu see töökohal kodus või kus iganes, noh, mis ka võib olla, ma ei oska öelda, ma fantaseerin, võib viia mingisuguste kehvade oludeni, on ju see, et kuidas nad mind küll ei mõista. Kuidas nad küll mind ei mõista, et mul oli ju see teine vajadus, seisund, mis iganes. Kas nendel puhkudel on ka põhjuseks see, et inimene lihtsalt kogeb, et temast ei olda aru saadud, aga kas selle põhjuseks on ka see, et ega inimene isegi siis endast aru ei saa?
Võib nii olla küll, jah. Ja inimesele tunduvad ju enda kogemused niivõrd lähedased ja reaalsed, sest et täpselt see moment, kus me siin praegu oleme, ma tunnen, ma olen, ma mõtlen ja see on minu reaalsus. Aga me unustame vahepeal ära, et teised inimesed ei näe täpselt seda, mida meie tunneme ja mõtleme. Et mina küll selgelt nägija ei ole. Ja me unustame ära, jah, et teised ei näe täpselt seda kogemust, mida meie parajasti tunneme. Ja sellistel puhkudel on täiesti mõistlik, et me ütleme selgelt välja, mida me tunneme, mida me soovime. Võime ka selgelt välja öelda, et stopp, et ma praegu ei suuda näiteks seda vestlust jätkata, et ma vajan pausi. Ma olen praegu võib-olla nii vihane, et ma kardan, et ma ütlen midagi, mida ma pärast kahetsen. Stopp on okei. Igal juhul verbaliseerimine on täiesti mõistlik.
Ehk et oma tahte välja ütlemine on alati mõistlik ja see on, ma saan aru, asjade algusest peale. Vestlesime siin nädala eest Sass Hennoga ka vägivaldsuse ja muudel teemadel ja ka tema tõi välja just nimelt noh, küll olemata ei psühholoog ei keegi muu kui kirjanik vaid ja ühiskonna pärast muret tundev inimene, kes ütles ka, et ega lastele juba tulekski õpetada seda, kuidas õigel hetkel ei öelda ja öelda välja oma soove.
Absoluutselt. Ei ütlemise oskus on väga hea oskus, et jah, võib-olla igal asjal ei pea ei ütlema, aga palju probleeme tuleb jah sellest, et inimesed tahavad kenad olla teiste vastu ja siis mõtlevad, et ei ütlemine võib siis jätta äkki teisele mulje, et äkki ma ei ole kena inimene ja siis pigem vaikitakse või vastatakse jaatavalt, võetakse endale sedasi kas töökohustus liiga palju juurde, või siis ollakse nõus millegagi, mis tegelikult ei sobi.
Ja ma saan aru, et sinu enda kogemus su nii-öelda teraapiatega ongi see, et mingil hetkel kõik need lumepallid, mida on kokku veeretatud samamoodi, jättes ei ütlemata ja jättes enda seisukohad välja ütlemata, et see on nagu üks koht, millest siis tekib lõppkokkuvõttes selline psühholoogiline ja tervislik sasipunder.
See on kindlasti üks viis, ja, kuidas on võimalik ennast puntrasse mõelda ja puntrasse jõuda siis oma käitumise ja tundeeluga samamoodi.
Kui nüüd küsida konkreetsemalt, noh, ma arvan, et patsiente on sul olnud ja kliente või kuidas neid iganes nimetada ju hästi palju, aga et kas on mõni nii-öelda juhtum, mis me eelnevalt räägitud ehk ka ilmestaks, noh, loomulikult ei hakkame küsima ei nime ega mitte midagi muud, vaid seda protsessi ennast?
Juhtumeid on ju palju ja loomulikult ma räägin sedasi, et ei ole võimalik kellegi isikuga seda kokku viia ja võib-olla need juhtumeid sarnased on palju rohkem. Kindlasti on. Kas või näiteks suhteliselt noor naine, tegelikult pealt vaadates väga hästi veel toime tulev, rahaline sissetulek olema, selvu koht, perekond, pöördus depressioonisümptomitega. Ja siis tuli välja, et ta on ikkagi päris kaua aega pinges olnud ka eraeluliste probleemide pärast. aga see oli ainult pealispind ja pöörduma teda utsitas perekond, sellepärast, et nad nägid, et ta ei jaksa oma lastega enam toimetada rõõmsasti ja kaas perering hakkas talle ütlema, et sa karjud laste peale ja käitud lastega inetult, et see paneb nagu mõtlema, et mis ma nagu teistega teen, et ise enda pärast ta ei olekski pöördunud. Ja üks mõte, mis tal veel tuli pöördumise mõttes, et kuigi tuju oli juba ammu alb olnud, oli see, et pea ei tööta enam korralikult. Ja selline moment on ajuga tööd tegevatele inimestele hästi kriitiline, sellepärast, et paljud on meist väga kanged ja mõtlevad, et ma selle halva tujuga saan ikka hakkama. Et
pea ei tööta, mul, ma küsin jah. Vahele, see tähendab nagu seda, et sul on nagu vaimne ülesanne, vaimne töö, sa pead midagi kokku viima, midagi järeldama ja mis siis? Istud arvuti või paperi taga ja lihtsalt mitte midagi ei tulegi.
Ei tule jah. Siuke vaikus on. Mõnel on vaikus, mõnel on muremutted, aga kui ma vanasti olen harjunud näiteks tunni ajaga mingisuguse ülesande väga edukalt ära tegema ja siis ma saan aru, et ma nüüd vahin seda paperit ja mõte ei tööta ja mitte midagi ei tule, see on üsna ehmatav. Ja inimesed siis tulevadki ignoreerides kõik neid muid märke, mis neil enne juba ammu on olnud, aga tulevad selle mõttega, et issand, kas mul on mingisugune varajane neuroloogiline probleem, et mul on ajus midagi viga või ajukasvaja või midagi säärast, et sest selline tähelepanu puudulikus, halb keskendumisvõime, üldse võime kiiresti mõtelda, et see on justkui kadunud, justkui jääb mulje, nagu ma oleks rumalamaks jäänud. Ja see ei ole pelgalt mulje tol hetkel, vaid see on...
Päriselt ongi nii.
Jaa, et kui mõelda, et me rääksime enne siin ka, et ajus toimuvad mingisugused muutused, siis üks muutus, mida on näidatud, mis toimub, eriti sellise pikaajalise stressi ja depressiooni tagajärjel, et meil teatud kohtades ajus on... Need on sellised vahvad ainsed kohad, kus üldiselt närvirakke natukene juurde tekib, ülejäänud ajus ei teki, aga need on sellised õppimise ja mäluga seotud struktuurid ajus, seal peab väike närvirakkude juurde kas või käibe kogu aeg olema, aga stressi ja depressiooni tagajärjel need algrakud, mis peaksid närvirakuks kujunema, kujunevad nii-öelda teenindusrakuks ja nende teenindusrakkude osakaal on muidugi, noh, nende roll on väga oluline, aga need ei aita otseselt mõelda. Ja siis võibki juhtuda, et ei ammuta mälust korralikult, mäluprobleemid, raske keskenduda, mõtlemine ei ole nii terav, aga hea uudis on see, et kui sellisest seisundist välja tulla, siis kõik taastub.
Ka see nii-öelda, noh, nii-öelda siis füsioloogiline protsess nende rakkude taastumisel. Ja. Ehk et ikkagi mõttevõime või selline meeleseisund, mida me ise tunneme, on väga otseselt mõjutav seda, mis füüsiliselt toimub. Kuidas selle patsiendiga läks siis? Kaua läks kõigepealt selleks, et aru saada, mis üldse lahti?
Esimene kord õppisime 11 tundma loomulikult. No, alati on nii, et kui asjad on kroonilised ja pikka aega toimunud, siis ka teraapiaprotsess või raviprotsess võtab tavaliselt kauem aega. Aga selle inimesega oli veel selline tore asi, et ta oligi muidu üldiselt varem ja ka praegu ja siis teraapial ka üsna tegus. Et ta ikkagi käis tööl, ta ikkagi üritas oma asjadega hakkama saada, et ta oli selline inimene, kellel oli mingisugune enesusk siiski veel olemas. Ja tema sai ka ravimid peale, käis psühiaatri vastuvõtul, et kõige mõistlikum sellisel puhul ongi teha koostööd nii psühiaatri kui psühholoogiga ja veel kõige toredam, kui psühiaatri ja psühholoog oma vahel ka koostööd teevad.
Seda juhtub Eestis?
Ikka juhtub.
Pigem on see tavaline.
Tore ja et see on suurepärane toetus, et kui see selline ravimeeskond on üks ja sama. Ja ta võttis antidepressant umbes pool aastat see inimene. Ja alguses selline psühholoogi juures käimine oli tihedam, alguses iga nädal, siis korrad juba vähenesid ja hiljem on lihtsalt nii, et lepitakse kokku, et juba on kõik hästi, toimetulek paranenud ja siis on mõned kontroll käimised nii-öelda.
siinkohal teeme saatesse väikese pausi.
Mõtle tervelt.
Head Kuku kuulajad, mõtle tervelt. Tervisearstiteaduse saade jätkub külas Tartu Ülikooli kliinise ja tervise psühholoogi lektor Karina Laas, kes on ka kliiniline psühholoog, mina saate juhus Marek Sandberg. Ja ma saan aru, et selle inimese nii-öelda, noh, kuidas ma ütlen, nagu see ääre pealt ülekukkumine sai peatatud ja tänaseks on ta siis nii-öelda oma endises heas seisus tagasi.
Absoluutselt.
Ja kogu see protseduur siis nagu võttis aega umbes aasta, pool aastat, et tema, inimesele ettekujutus ka saada, et mida see tegelikult tähendab.
No temaga läks pool aastat, aga selline mingisugune kergendus tuli juba antidepressantidest ja ka üldisest arusaamast, et see, kui ma nüüd endaga tööd teen ja võib-olla ka kohe kindlasti elukorralduslik aspekte muudan, et siis on lootust, sest inimestel tihti peale ongi selline tunne, et ma olen nii hullus seisus ja see on lootusetu, aga kui keegi seletab lahti, mis temaga tõenäoliselt toimub ja see ei ole mingisugune eluohtlik haigus parajasti siin, mingisugune neuroloogiline, et mul tegelikult mõistusega korras, et juba see on kergendus ja siis lihtsalt tuli hakata ka elukorraldust muutma, sest ilmselgelt ta näpistas ka unearvelt. Ja tegevusteks.
Ja ma saangi aru seda, et ega ju jällegi nagu väga sageli kõnelevad tohtrid seda, et noh, te võite ju käia kas või iga nädal tegemas vereproove ja analüüse, aga inimese enda nii-öelda see tasakaalumehanism on nii tugev, et paljusid hädasid ei pruugida üldse märgata. Sama lugu, ma saan aru, on siis ka ütleme, selliste noh, keerukamate hädadega, olgu need siis kasvajad või mingid sügavamad neuroloogilised muutused, et need ei anna endast ka enne märku ja kui juba mingisugune meeleolu häire on, et siis on põhjust katsetada kindla peale, et see meeleolu häire on siis nagu su kirjeldasid psühiaatriliste ja psühoteraapiliste protseduuridega kõrvaldatav, et olla kindel, et mingisugust nii-öelda tõsisemat füüsilist häda ei ole. Kas see on nii?
No kui on mingisugused tõsised kahtlased sümptomid, loomulikult peab ikkagi kontrollis ka käima. Me ei saa kirjutada igasugused sümptomid alati ju psühholoogiliste faktorite arvel, et see ei ole ka mõistlik. Võib-olla kõige kriitilisem on siin just paanikahäire, mille puhul siis selline tugev hirmu või paanikahoog, mis on tõsiselt ebameeldiv inimesele, võib tulla inimese jaoks nagu üsna ootamatult. Ja inimestel jääb mulje, et nende süda ütleb kohe üles või nad lähevad hulluks, see on väga ebameeldiv ja kuigi enamjalt on tegemist psüühikahäirega, siis hullema välistamiseks tuleb kindlasti käia kardioloogi juures.
Ehk et siin ongi nüüd nagu mitmeid aspekte, mida ma ka nüüd küsin ka üle, et on ka näidatud seda, et kui inimesed väga palju noh, nii-öelda mõtlevad oma tervise peale ja noh, nii-öelda muretsevad, et siis neil on nagu ka kalduvus siis veidike rohkem haige olla. Kuidas nüüd selle enese jälgimisega on, et kui inimene võtab oma mõtted ja impulsid nii-öelda vaimses plaanis nagu kontrolli all, vaatab, juurdleb nende üle, et noh, ega see ju teda haigemaks ei saa kuidagi teha, pigem vastupidi,
jah. Selleks, et siis oma mõtte või tundemustreid muuta, selleks kõigepealt peab aru saama, mis see asi see üldse on, et midagi muutma ei saa ju hakata enne, kui ma ei ole silte külge pannud ja välja joonistanud, mis mul seal toimub. Ja see ei ole lihtne protsess, selline mõtete ja tunnete muutmine, sellepärast, et nii kaua, kuni me oleme elanud, nii kaua me oleme neid mõttemustreid harjutanud. See on pikaajaline õppimine ja noh, see sama kaua aega ei võta, kui see kõigepealt siia praegusesse hetke jõudmine, aga et üle öö ei muutu mitte midagi.
No Eestis on üks selline lugu, et mida räägivad väga sageli ja see on juba muutunud nii-öelda tavapäraseks perearstide ja muude arstide puhul, kes ütlevad, et hea, et patsient tuleb ja ta on juba vaata ennast ära diagnoosinud kasutades siis Googlit ja ütleb, et teate doktor, mul on siin see häda ja ilmselt on mul see asi. Nüüd selliste vaimsete asjadega on lugu ka omapärane, et siin mõned nädalad tagasi tutvustasin Kukus ka ühte raamatut, mis käsitles siis Eesti mütoloogiat ja usundeid ja vaimseid praktikaid, noh, kõik võimalik, neid on üles loetletud sadakond selles raamatus, tõenäoliselt on neid veel. Kui sageli nii-öelda siis kliinilise psühholoogi juurde tuleb inimene, no kes põhimõtteliselt hakkab sind siis õpetama, et mis tal viga on ja mida tal nagu paika tuleb panna ja millise kontseptsiooni järgi on tal üks asi paigast ära ja teine asi paigast ära ja tuleb siis nagu sinu kui autoremontija juurde ja ütleb, et noh, et nüüd tuleks mul need asjad korda teha, kus juures ta kasutab termineid, millest tõenäoliselt sulle ka paljudel teistel kõrvalolijatel pole aimugi.
No mul on juba see küsimus, et mille pärast ta minu juurde tuli? Et juu siis seal peab olema mingisugune kahtlus, et võib-olla need muud voolud, ma ei tea, et see võib-olla päris ei aita, aga juu tal on mingi väike usk, et äkki kliiniline psühholoog võib midagi sellest arvata.
Küsin otse, on ette tulnud sellised asju?
On ikka mõned korrad. Ja ega mina ei hakka inimese sellist olulist ja süsteemset maailmavaadet ümber kujundama. See ei ole üldse oluline ja minu mõelest tuleb aksepteerida seda, et inimesed usuvad erinevaid asju ja tegelikult usust leiab juba palju jõudu, ükskõik millesse siis usutakse. Et see on ainult positiivne ja jõuamutamise koht, aga kliinilise psühholoogina saab küsida selliseid tal olulisi asju võib-olla natukene teise külje all ja natuke võib-olla ta enda termineid kasutades me kohati räägime samadest asjadest, sest üldprintsiip on ju see, et väga paljud vaimsed praktikad ka tavameditsiin tahab, et inimestel oleks vähem kannatusi, et nad oleksid tervemad, et elu oleks täisväärtuslikum ja me tunneksime rohkem rõõmu. Et eesmärk on tegelikult ühine. Ja kui aru saada, et meie eesmärk on ühine, siis on võimalik ka sellise üsna väljakujunenud maailmavaatega inimesega ju vestelda. Küll ma mõned terminid ära õpin.
Ja see on kohanemisvõimelise tohtri puhul väga oluline. Ja ma saan aga aru, et see nii-öelda kriitiline aspekt tulebki sellest, et ära tunda see hetk, nüüd sa mainisid ka oma selle näite puhul, patsienti, kes tuli saata psühhiaatri juurde ja kellel oli abi siis nii-öelda farmakonidest, mis siis tema depressiooniga tegeleksid rööbiti, ehk et nii-öelda pelgalt selliste erinevate, noh, ma ütlen, leevendavate, meelelahutuslike, muude tuju tõstvate vaimsete praktikate juurde jäädes ei pruugi nii-öelda nende viljelemisel aru saada seda, et kus on vaja ikkagi nii-öelda füüsiliselt sekkuda.
Ei ole võimalik, jah. Aga no, siin peab ütlema, et tõepoolest paljud inimesed paranevad ilma igasuguse sekkumiseta, sest inimestel on ikkagi võime mõelda ja paljudel inimestel on see võime mõelda niivõrd hea, et nad mõtlevad välja, et kuidas ja mida ma pean tegema selleks, et oma puntrast välja tulla, ilma et ta käiks psühhiaatri, psühholoogi või ükskõik millise teise abi pakkuva koha külastuskäigul nii-öelda.
Kas nende teraapia seansside käigus nii-öelda see sama oskus end vaadelda kõrvalt, end vaadelda oma mõtete ahelas ja aegridades, selle nagu saavad siis inimesed, noh, kuidas ma ütlen, kauba peale ja on neil siis edaspidi, kui sa oled nendega vestelnud, ka selle tõttu lihtsam, et nad nagu suudavad tõusta oma sellisest nii-öelda pelgalt spontaansest mõttetegevusest kõrgemale ja olla ise ka oma enda mõtete ja tegude jälgijad.
Ma arvan, et see ei ole isegi kauba peale, see on osa kaubast.
Ahaa!
Ja, aga et see on tõesti väga väärt oskus ja paljud praktikad ju on selle ära tabanud ja see on ka kognitiivkäitumisteraapiale keskne. Et ma õpin ennast nii-öelda kõrvalt pilguga paremini jälgima, siis ma ei ole niivõrd mässitud sellesse tumedasse mülkasse ka, mis mul mõtete tunnetas asipuntras tekib ja kui ma vaatan ennast kõrvalt, siis ma saan aru, et need on ainult mõtted ja loomulikult selliste tumedate mõtetega käivad kaasas ka negatiivsed emotsioonid ja kui ma seda nagu kõrvalt vaatajana vaatlen, siis see ei ole enam nagu nii isiklik, mul on võimalik natukene eemalduda sellest asipuntrast ja see oskus kulub marjaks ära elu lõpuni, lihtsam on välja tulla sealt.
Kas selle tulemusena, ma just peangi silmas kõneletud naisterahvas ju ka, sain aru, et pereelu ja puha lapsed, et kas see teadmine selle kohta, mis moodi inimene ise käitub, kas temast noh, saab ka selles mõttes nii-öelda parem nõuandja oma lähedastele, nagu siin on paljudel puhkudel kõneletud sellest ju, et noh, kas või näiteks alkoholisõltuvusest või muust sõltuvusest välja aitavad teraapiad, nendes eranditult kaasatakse inimesi, kes on ise sellest teraapiast abi saanud ja olnud noh, nii-öelda siis ka sõltlane ja siis nad on siis nagu teejuhid. Kas nii-öelda muutub selline teraapiat positiivselt kogenud inimene ise ka oma lähedastele ja olulistele inimestele teejuhiks?
Mina olen küll nii kuulnud, et vastab tõele. Täitsa loogiline, et kui ta on ise endast teadlikum, siis ta võibolla suhtleb nii kodus oma lähedaste ka sedasi, et ta saab aru, et see, mis ta välja ütleb, võibolla ka tugevate emotsioonide najal võib teistele haiket teha, saab sellest paremini aru ja suudab ennast paremini kontrollida, see tekitab kodus juba hea õhkkonna ja kui kellelgi teisel raskem on, siis ta suudab võibolla seda sama tehnikat ka edasi anda. Et nii, rahu, nüüd mõtle, mis sinuga parajasti toimub, kuidas sa ennast tunned, mis mõtted sul peast läbi käivad. See on juba selline hea algus ja siis saab juba mõelda ka, et kas need mõtted on päris reaalsed. Nad tunduvad meile reaalsed, sest nendega
no jaa, meie kasas
ja emotsioonid. Aga tihti peale on see, et noh, see on ainult mõte ju.
Ma mõtlen seda, et ju kooliprogrammides, ma olen küll... Siin nii mitmedki lapsed nii-öelda kooliprogrammist läbi aidanud, toetanud, aga küsimus on selles, et ma väga tervise õpetuses või inimese õpetuses nüüd seda noh, see vaimse poole detailselt lahti rääkimist ei ole nagu märganud. Kuidas sinu kogemus on, et kas see on nagu viimaste aastate jooksul nii-öelda koolikavasse ilmunud? Noh, ma ei tea, millise õppedistsipliini all, aga siiski.
Tundub, et sellest on natukene puudus, et seda on aina rohkem vaja. Just see, et kuidas inimene ise endaga toime tuleb, et enam ei piisa sellest, et me õpetame ainult matemaatikat, kirjandust ja muid aineid, vaid aina olulisemad on sellised enesejuhtimise oskused. Ja need võiks tõesti juba koolikavas ka olla ja mulle vähemalt tundub, et praegu need inimesed ministeriumites mõtlevad selle peale väga tõsiselt ja teevad selle nimel tööd ka, et see läheks sinna poole.
Kas võib olla ka see, et väga sageli just need ka põgusalt siin saates nii-öelda kritiseeritud tegelased, kes on kohe valmis tulema ühe või teise nii-öelda müüdi või väljamõeldise pealt selgitama inimese probleemide päritolu ja andma juhiseid, mis võibolla ei ole kõige paremad, et kas see on ka põhjus, miks neil on ühel või teisel moel niivõrd hea, noh, kui ma ütlen, tööpõld ees, et muret on palju ja kui keegi mingitki röösti pakub, et siis see neelatakse kohe nagu vesi kuival mullapinnal.
No, paistab küll nii ja noh, positiivsena saab öelda, et ega igas sellises programmis on ju tõepoolest midagi positiivset, midagi kasulikku, et paljud on need samad sellised enesemärkamise teadustamise aspektid, mida ongi mõistlik õpetada. Küllselt küsimus on, et kui seda võibolla pakuvad inimesed, kellel ei ole psüühika toimimisest väga sugavaid teadmisi ja ka võibolla laste psüühika toimimisest ja nad võibolla unustavad ära, et kõik inimesed ja lapsed ei ole ühesugused. Ja et noh, kuskilt on vaja nagu paindlikust ka õpetada, et noh, siis me võime osadele inimestele ja lastele sellega kahju teha, kui me ütleme, et võt, nii peab just kindlasti tegema. Sest tegelikult ei pea, et võib, aga ei pea ja nii me võime just kahjustada neid, kes ongi kõige haavatavamad.
Lühidalt kokkuvõttes ma saan aru, et nüüdisaegne kliiniline psühholoogia nagu ka psühhiaatria ei ole seda võrd dogmade rohke kui ehk vanemad inimesed mäletavad, et olid hädad ja siis olid kindlad lahendused, kuidas seda teha, ehk et see kõik on muutunud tänasel hetkel väga nii-öelda paindlikuks, arvestavaks ja seda just nii-öelda teadusliku teadmise kontekstis.
olen vägagi nõus, et paindlikkus on võtmesõna. Ja kunagi kognitiivkäitumisteraapia kasvas ka välja eelmisel sajandil, kõigepealt käitumisteraapia, siis järgnes selline kognitiivne teraapia, sest noh, vaja ju tasakaalu, siis tuli kognitiivkäitumisteraapia ja tegelikult selle uuemad suunad ongi erinevad siuksed teadvelolekul baseeruvad kognitiivkäitumisteraapiad, enesekaastunne, selline erinevad sellised tehnikad, mis teevad ka võib-olla vanemad tehnikad paindlikumaks ja võimaluste rohkemaks.
Aitäh, Karina Laas, kliiniline psühholoog, Tartu Ülikooli kliinise ja tervisepsühholoogia lektor tulemast mõtle tervelt saatesse rääkima sellest, kuidas oma vaimsete asjadega toime tulla ja millel on vaja abi küsima minna. Sellega on mõtle tervelt läbi, mõelge ikka jätkuvalt tervelt ja kuulake meid jälle täpselt nädala pärast. Head päeva!
Mõtle tervelt!